wangu nafiwa.
Buti na baibaso bujiba kuyakulanda sango lokota lingala na viwa. The Voice of America uta Washington edi isango. Tuzali kokoba kopesa bino sango uto ndako pona kotelemela bopanzani bwa coronavirus ya sika COVID-19. Bato tuku minei na misato bakufi na bitumba na nord-est ya ekolo Congo Democratique kati na mikolo minei. Basimba minduki ya Kodeko bazali kobundana mampinga ya RDC na Ituri mpe batomboki ya ADF nde na Nord Kivu. Lobi mokolo mwayenga ba civil babale ba soda babale ba kufaki na lisei na territoire pene na Djugu na Ituri. Elobi lieutenant Jules Ngongo molobeli ya ba FRDC. Basimba minduki ya Kodeko zomi na babale pe ba kufaki kolanda maloba na ye. Vendredi ba Kodeko ba bomaki na machete pembeli ba civil tuku mibale na moko na ngambo ya Nord Kivu bitumba na ba ADF nde emeni liwa ya bato motoba lobiloleki na 20 kilometre ya Beni na Nord Kivu kolanda mokambi ya groupement malambo. Na ngambo ya Bulere bato sambonde ba kufi bozindo na sango na Ericas Mwisi.
Roger Masimengo mokambi ya bayi société civile na kisima asakuri ete banguna sima ya kubwa bayi mboka ba memaki ba meme pe soso na zamba banguna ba kota ki lobi opokwa bato sango ba bomani kasi ba meme pe ba soso pe ba memaki ezali batomboki ya kolokonda ADF bazalaki na bana pe bamama bafondi babimi kuta lelo na sango basoda bayali bazali kolandela wapi balekaki
ngambu
ya mapinga ekolo Congo Democratique basakoli ete bazali kolandela banguna kino bakoka kobima o etando ya ekolo Congo Democratique. Utai Ngumba Beni na Nordi ya Kivu, Erika Sumusi pona VOA.
COVID-19 moto wa yambo andimani kozoma puna mbala ya yambo na coronavirus ya sika na etuka ya Okatanga na ekolo Congo Demokratika. Ezali mobali ya mibu tuku mitano na mwambe autaki Zambi na nzela ya Kasumbalesa elobi baponzi ya etuka eye. Esangu na lingala na VOA uto Washington. Mutango ya bato ba yebani kozoma na coronavirus ya sika na ekolo Congo Demokratika mobimba mokoni 459 to kamani mei na tuku mitano na libwa kolanda mukanda ya UNRB. Bato zomi na sambo ya sika ba bakisani moto mokote ya kufi uto mikolo misato. Mutango ya bawei uto mokono boye bubandaki na ekolo Congo Demokratika mokomi tuku mibale na mwambe. Na Congo Brazzaville bato kama mibale bayebani kozwama na coronavirus ya sika mwa bobangi bomatisami pe mbula matari esengi na bavandi kotosa malako ya confinement. Tolanda sango na Arsène Severin uto Brazzaville.
Uta sango oyo epesamaki na mokolo ya poso na ministre ya santé Lydia Mikolo makasima ba population makomi epai na epai pe bazali kobanga
responsabilité ya kogérer situation ya coronavirus bazo kokoka te population peza eza bien informée te
bakana boma mingi parce que toyebi pe système sanitaire na biso eza mabe toza na l'hôpital abalonga te toza pena bakita malonga te donc mitema ya batona na cité za likolo
finalement ndenge eza boye bato bafana mingi na bandako etaba ekosila eza toujours na mibeko oyo mbula mataja kokweisa tolanda mibeko mpona lobiko na biso
okati ya bato kama mibale oyo basili kozwa coronavirus awa na Congo Brazzaville zomi na libwa babiki pe mwambe bawei eyebisaki mbula matari. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Ba musulmans babandi sans la bango ya Ramadan ata mesure ya confinement pi ya kobate la main na COVID-19 e bandi. Anastasie Tudiesh ya VOA Lingala apesaki maloba na mokambi ya ba musulmans Youssouf Djibou.
Kote na Ramadan malagi kake zali. Ne yangwana esenge na biso tusala ndenye nini. Toko sambela na ba musulmans.